Dobré dopoledne, vážení posluchači, začala Telefonotéka, kterou uvádí Otakar Svoboda, ale hlavně jejím hostem je Tomáš Ile, skladatel, aranžér, kytarista, říkám to správně. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tahle ta skladba, která uvedla to naše dnešní povídání, je od Bouslava Martinů, jmenuje se Le Jazz, z toho vyplývá, proč tam bylo tolik jazzu v té skladbě. Vy na ní teď nějak pracujete, začínáte ji připravovat, nebo jste ji připravil pro zcela jiné podání, než si začneme povídat o tom, kdo vy jste vlastně, protože nejste taková ta prvoplánově známá postava typu Bouslava Martinů, tak nám prosím řekněte něco o téhleté práci.
Nebo já začnu ze široka.
Ze široka je nejlépe.
Ze široka nejlépe. V podstatě dělám teď momentálně několik velkých projektů, až jsem pod tlakem své ženy si musel vytvořit takovou složku v počítači, kterou jsem nazval, co jsem komu nasliboval, abych nestratil přehled. A samozřejmě projekt Bohuslava Martinů je jeden z největších vlastně z těch projektů, na kterých teď momentálně pracuju. Ale jestli mohu uhnout, tak samozřejmě ego mi nedovolí a začal bych možná trošku o vlastních kompozicích a dostal bych se potom k těm aranžím.
Máme času dost,
tak asi každý, protože jsem nejenom aranžér, ale rád bych také byl považován za hudebního skladatele, tak především se snažím komponovat a psát vlastní muziku. Čekají mě v příštím roce v podstatě takové dva velké projekty. Jeden je pro Plzeňskou filharmonii. Je to koncert cymbálová muzika a symfonický orchestr dohromady, čili inspirace lidovou hudbou. A k této příležitosti píši Moravskou rapsodii, což bude v podstatě skladba komponovaná přímo na popud a objednávku Plzeňské filharmonie.
Tak logicky Morava, západní Čechy, ne?
Ano, ta spojitost je tam přímo evidentní, ale tak já jsem Moravák, takže já k té lidové muzice mám hodně blízko, v cymbálové muzice jsem hrál na kontrabas, takže k tomu mám hodně blízko. No a druhý projekt je pro Jihočeskou filharmonii, který jsme domluvili s Honzou Talichem, šéfdirigentem, a to je taková úsměvná svita, nazvaná Vodácký průvodce po řece Vltavě.
Tam jsem se naopak přešel z do těch jižních Čech.
Ano, tam jsem, ono to ani jinak nejde, ty jižní Čechy jsou tak silné a působivé na člověka. A když mě Honza Talich oslovil s tím a ptal se mě, jestli bych něco nemohl napsat pro jeho Českou filharmonii, tak já jsem si samozřejmě lámal hlavu s tím, co. Já mám rád programní hudbu. Já mám rád hudbu, která obsahuje i třeba nějaký mimohudební podtext. A tak jsem samozřejmě první, co mě napadlo, že zúročím léta strávená na hudební akademii.
Já jsem na vodě, že jste jezdil.
No, jsem samozřejmě starý vodák, ale hudební akademie má za Budějovicema v Poněšicích má rekreační středisko. Hmm. Tam jsme vždycky na začátku léta přijeli, nafasovali jsme doslova lodě a veškeré vybavení a jeli jsme do Lenory a sjížděli jsme Vltavu. A to byl jeden z nejúžasnějších zážitků vlastně mého studia na akademii. Jezdil jsem takhle každý rok a tak jsem si řekl, že je nejvyšší čas to využít i kompozičně. A takhle vlastně vznikl nápad napsat takovouhle hudební svitu, která si myslím, že osloví i posluchače jeho české filharmonie.
Já se zeptám, jak na vás působí ta jeho česká krajina, protože oni sami o sobě říkají rodáci, že jsou poklidní až rybníkovití, je to tak z vašeho pohledu Zlíňáka?
Asi ano, já si myslím, že jo, ale to je právě to příjemné, přece jako člověk hledá nějaký klid.
To nebylo měno pejorativně, to bylo měno jako charakteristika, jestli to tak podle vašeho názoru platí. Tak.
Asi určitě, i když na druhou stranu ten, kdo jel vodu někdy v životě, tak asi ví, že toho poklidu na té řece moc není, zvláště po večerech, když se pak sedne v těch bufetech a hraje na kytary. Takže ono je to, je otázka, kde zhruba asi v těch jižních Čechách se vyskytujete. Ale je pravda, že ten klid, a to je právě to, co na tom ten člověk asi vyhledává, že potřebuje nějakou protiváhu proti tomu ruchu toho města a toho života.
K té Moravské rapsodii ještě, když se vrátím, ono je to trochu, řekněme, v posledních 10-15 letech využívaná cesta. Hodně se listuje v Sušilových sbírkách a v dalších sbírkách. Existuje několik kapel, které nechci jmenovat, ale všichni je známe, asi nejlepší z nich Jura Bavlica, kteří se tím zabývají. Jakou cestu vy k tomu hledáte? Je nudy trochu?
Tak zaprvé inspirovat se lidovou muzikou, to si myslím, že je jako vynikající nápad, jako, nebo pro toho posluchače je lidová hudba vždycky jako velmi blízká, protože vychází přímo jako ze srdcí těch muzikantů. Čili na tom, jako myslím si, že to je skvělý nápad a pro posluchače tím přinesete něco zajímavého. Za druhé, když zmíníte, jako když se bavíme o mé práci a vy zmíníte třeba Pavlicu, to je pro mě velká podsta, protože to je samozřejmě veliký muzikant a hudbu, kterou on produkuje, strašně rád poslouchám. A já komponuji, pracuji na této světě vlastně řekněme dvěma směry nebo dvěma způsoby. Za prvé přináším vlastní témata, která jsou inspirovaná lidovou muzikou, a za druhé zpracovávám jako vedlejší epizody a vedlejší hudební myšlenky také jako lidové písničky, jako citace, pochopitelně uváděné. Čili bude to taková, řekněme, kompilace autorských a lidových melodií. A v obsazení pro symfonický orchestr Plzeňská filharmonie má komorní obsazení symfonického orchestru a bude tam pochopitelně cymbálová muzika, takže tam bude cymbál a solisti na smyčce.
Kdo bude hrát na cymbál?
Hrát bude, to je celý pořad vlastně, který je v řadě, tuším cyklu C-čkové řadě nabídky Plzeňské filharmonie, a bude to celý večer, kde vlastně celý večer bude hrát cymbálová muzika města Plzně, z Plzně, plzeňská cymbálová muzika, doufám, že to říkám správně, jejímž primášem je Milan Brouček, houslista Plzeňské filharmonie, takže tady ta spojitost, takhle vlastně celý ten projekt vznikl. A samozřejmě Plzeňská filharmonie, čili tyhle ty dva soubory. A já vlastně celý ten program budu aranžovat, připravovat. První polovina toho programu bude mít klasický charakter, budou tam asi určitě se tam vyskytne jeden z Brahmsových tanců, vyskytne se tam zřejmě asi něco z Janáčkovy hudby, když jsme u té inspirace lidovou hudbou, ale rád bych tam naaranžoval také třeba rumunské tance, tak potřeboval jsem si vzpomenout přesně na název, rumunské tance Bély Bartoka, což je úžasná taková, řekněme, orchestrální drobotina nebo drobnost. Je to několik tanců, a které přímo si říkají o to, aby tam byla ještě doaranžovaná, dopsaná ta cymbalová kapela.
Nestálo by za to takovéhle koncerty pořádat v nějakém open air spaceu, prostoru, kde by si lidi mohli zatančit třeba u téhle muziky, až tak poslouchám, co tam bude?
To je výborný nápad a já myslím, že by bylo dobré ho směřovat spíše na ředitelku Plzeňské filharmonie, protože já samozřejmě nerozhoduju o tom, kde se ten koncert bude konat, ale spíš mluvím tak jako do té dramaturgie, do té skladby.
Já bych se vás na tohle chtěl možná ještě trochu zeptat, protože určitě, když děláte tyhle crossovery, a crossovery jsou dneska velmi módní, nejenom teda v klasice, ale ve všech možných žánrech, protože hudba začíná být trochu vyčerpaná ve svých základních parametrech, tak se to všechno prolíná, až to začíná být přeprolínané z mého pohledu. Ale my si teď na chvilku pustíme ještě zpátky toho Bohuslava Martinu. Ostatně řeknu, že veškerou hudbu, kterou dnes budeme poslouchat, jako vždycky jste vybíral vy, podle toho, co máte rád, takže bych si nedovolil vstupovat někam, kam nechcete. Od Bohuslava Martinu opět a krásná opět, lehce na jazzová skladba Kuchyňská reví. Téhle skladbě se vlastně také chystám. Jakási crossoverová úprava. Je to sice aranžerská práce, ale v podstatě je to trochu i skladatelská práce, nebo se nemýlím.
Tak ono záleží opravdu na tom, co s tou skladbou, kterou děláte. Ale v tomhle případě zrovna jste zmínil projekt, na kterém momentálně teď přes prázdniny poměrně intenzivně pracuji, a to je hudba Bohuslava Martinů a George Gershwina inspirovaná jazzem. Koncert se chystá, pakliže se nepletu, na 6. prosince a bude natáčen rozhlasem a bude z něho snad vydáno i živé CD. Prostě je to velký projekt s velkými, snad mohu říct, i ambicemi. Doufám, že to je vhodné slovo. A samozřejmě Bohuslav Martinů napsal poměrně hodně skladeb inspirovaných jazzem. My jsme už dneska slyšeli dvě od něj. Ta první byla Le Jazz, což je taková, řekněme, spíše drobnost. A ta druhá Kuchyňská reví, což je vlastně svita z baletu. A mým úkolem je naaranžovat, nainstrumentovat tyto skladby pro symfonický orchestr komorní, nebo komorní orchestr a big band. Big band, který se na tom bude participovat, je big band Gustava Brauma a na tomhle tom koncertu a orchestr bude jeho Česká filharmonie. Čili bude to vlastně, řekněme, přepracování těchto z těch skladeb pro dva velké orchestry. Pochopitelně celá akce se odehrává se souhlasem a s podporou nadace Bohuslava Martinů a asi nejtěžší věcí tady u téhle té práce je zachovat toho ducha ani nějakým způsobem nepoškodit hudbu Bohuslava Martinů, ale naopak ještě se snažit jako vyzdvihnout to, co na hudbě Bohuslava Martinů je poutavé. A to doufám, že se mi povede. Člověk musí naprosto zcela potlačit své ego a uvažovat jako ten hudební skladatel, jako Bohuslav Martinů v tomto případě a vlastně přeinstrumentovat tyto skladby a vlastně i částečně doaranžovat, protože některé nástroje v tom obsazení nejsou a vy tam musíte občas třeba dopsat nějakou, jako řekněme, třeba kontrapunkt nebo nějakou vedlejší myšlenku bych si v tomhle případě nedovolil, to v žádném případě, ale prostě nebo někde třeba doplnit harmonii nebo rozšířit ji, protože ten orchestr, aby měl patřičnou sílu a zvuk, tak ta harmonie musí být jako mnohem širší a musí být rozepsaná prostě jednoduše řečeno do více hlasů. Či tohle je asi takový momentálně jeden z největších projektů, na kterých pracuju a který mě samozřejmě neuvěřitelně baví.
Strašně tak ono je to vlastně výhodné, on to někdo napsal za vás, ne? A vy to jenom tak jako dotáhnete. Dělám si legraci samozřejmě.
Jako bych slyšel kritiku, ano, dokonce asi se o té skladbě potom budeme bavit. Rapsodie z Electra Symphonic Rhapsody, kterou jsem psal v loňském roce na objednávku Pittsburgh Symphony Orchestra. Dostaneme se k tomu. Tak tam mě kritika nařkla z toho, že jsem to dělal jen kvůli tantiémám.
Tak, a proč ne? Na druhé straně probacovat někdo pracuje zadarmo, jako co to je za nesmysl? To?
V tomto případě i v tom případě té elektry dostanu honorář samozřejmě, za to se nestydím, naopak. Je to jedna z věcí, která mě na muzice baví.
To je divné, to se asi jediný, kdo baví vydělávat hudbou.
Že ji dělám právě taky pro ten honorář. Na samozřejmě na její výši má každý jiný názor, třeba moje žena má úplně rozdílný názor než třeba někdo úplně jiný, ale prostě když se vrátím k podstatě věci, ano, svým způsobem, když to bagatelizujeme, tak je to jednoduché. Ty myšlenky už jsou vytvořené.
To byl vtip, to byl bonmot, to není potřeba. Myslím,
ale svým způsobem je to pravda, já to přiznávám, ale mě v tuhle jako pokud jde o Bohuslava Martinu, pojďme se bavit konkrétně, tak mě jde hlavně o to, že za prvé hudba Bohuslava Martinu je neuvěřitelně zajímavá. Má obrovskou emotivní křivku, která mě prostě přitahuje a která se mi strašně líbí. A myslím si, že Bohuslav Martinů je u nás pořád ještě jako hudební skladatel nedoceněný. Což je velká škoda, protože jeho hudba je prostě jako nesmírně poutavá a myslím si, že tenhle ten koncert si bere tak trošku za úkol Martinu muziku posluchačům, řekněme, mnohem víc přiblížit, třeba například tím big bandem a tím, řekněme, neotřelým obsazením a neotřelou, doufám, neotřelou instrumentací a neotřelým aranžma. A já jsem strašně rád, že se na něčem takovém můžu podílet. Teď je to podle mého názoru velmi ušlechtilý podnik, zvlášť když má Martinu rád prostě.
Samozřejmě ideální kombinace, když už jste nakousnul tu jeho, řekněme, nejnižší popularitu, což taky je, nesporně, mezi těmi, já teď řeknu, 5 českými slavnými skladateli nebo moravskými, to už je jedno. Když je vemu sestupně, tak je to Gustav Mahler, který sice není považován za českého autora, ale narodil se tady u nás. A pokud jste mluvil o tom Lidovém srdci, tak on to tam někde v té hospodě nejspíš čerpal. V pořadí potom Dvořák, Janáček, Smetana a Martinu někde úplně na konci. Říkáte sám, už jste to řekl, že to je škoda. Je to proto, že ta jeho hudba je komplikovanější, že se tolik nehraje? Proč myslíte, že to je, že je nedoceněn, řekněme?
Tak těch důvodů...
Posluchačsky komplikovanější, myslím.
Asi o těch důvodů je víc, samozřejmě. Zaprvé, já si myslím, že být i na konci téhle úžasné pětice je nádherné. Jo. Spíš si myslím, že spousta lidí jako toho Martinu ještě vůbec jako nereflektuje nebo nerespektuje. Mm-hmm. A to si myslím, že je velká škoda. Ale pochopitelně to vaše pořadí je asi naprosto takové jako obecně vnímané. Si myslím, že je naprosto trefné. A to, že až na konci, až 5, důvodem bude asi především to, že na rozdíl od třeba Janáčka a Dvořáka, Martinu nemá tak lidovou melodiku. Dvořák a Janáček to jsou v podstatě, doufám, že teď se nikdo neurazí, myslím to, jaksi odlehčeně, ale to jsou lidoví skladatelé. Teď ty témata, které sype z rukávu ten Dvořák, teď to jsou v podstatě lidové písničky, jedna je krásnější než druhá. A to trošku Martinu postrádá. Nemyslím to teď jako ve smyslu kritickém. Prostě Bohuslava Martinu, jeho melodika je prostě není lidová. Je to prostě jiná než lidová melodika, nebo nevím jak jinak. Nejsem hudební kritik ani hudební teoretik, tak si nedovolím to nějakým způsobem jako už jej charakterizovat. A druhá věc je, že opravdu jeho hudba je trošku matematicky komplikovaná, ano. Což tomu posluchači může zpočátku, na něj to může působit, řekněme, ne tak poutavě, jako ta Janáčková a Dvořáková muzika, ale to, co se mi na Martinu opravdu skutečně líbí, je ta emotivní křivka. On dokáže tu gradaci vystavit tak úžasným a překvapivým způsobem a dokáže ji dotáhnout tak strašně vysoko, že to se mnou prostě něco dělá, když tu hudbu poslouchám.
On ve své době fungoval jako jakýsi začínající most mezi jazzem a klasikou a tyhle ty dva žánry se očuchávají dodnes. Nikdy úplně neprolnuli. Z té druhé strany fungoval v Americe samozřejmě na úplně jiné popularizační úrovni nebo populárně vnímané úrovni George Gershwin a jeho bratr Ira, ale teď mluvíme o skládání hlavně. Pustíme si Gershwina.
Pustme
si Gershwina a potom se k tomu ještě podíváme a dál. George Gershwin nám uvedl další část našeho povídání, řekněme, o tom, jak se kříží žánry. Začali jsme přes tu moravskou, řekněme, melodiku, inspiraci v tvé současné tvorbě, ve vaší současné tvorbě. Jak to vůbec vidíte, tohleto? Je to dobře nebo špatně, že se vzájemně ždímají ty žánry všechny?
Já si dokonce myslím, že to je nezbytně nutné. Přece zaprvé asi umění nemůžeme diktovat, jako, co má a co nemá. Že? To prostě ten umělec jako musí být naprostou volnost v tom. A to, že se inspirujeme něčím nebo že nás něco ovlivňuje, to je dané. Přece se někde jsme se narodili, někde jsme vyrůstali, posloucháme nějakou muziku od dětství a díváme se na obrazy, díváme se na televizi, chodíme do divadla. To všechno nás nějakým způsobem formuje, ovlivňuje a tu skladatelovu, nebo chcete malířovu, spisovatelovu duši, to prostě ovlivňuje, ať chcete nebo ne, takže mu nemůžete zakázat, že něco smí a něco nesmí. Na druhou stranu on pak nese tu kůži na trh před ty posluchače a ti řeknou, to se mi líbí nebo to se mi nelíbí, že ano. Tak podle toho třeba pozná, tudy cesta vede nebo tudy cesta nevede, ale pokud jde o ten jazz a inspiraci vlastně klasické hudby, když já tenhle ten termín zrovna moc nemám v lásce, serious music se to říká.
Další varianta je vážná hudba, to je snad ještě horší.
To si myslím, že je úplně scestné, protože přece u vážné hudby je kolikrát taková hromada legrace, že to je prostě úplně zavádějící.
Možná problém je v tom, že my už se dneska smějeme jiným věcem, já nevím.
No, myslím, že se smějeme málo hlavně. To je možná
dobře, tak to už je trošku jiný.
Ale to se dostáváme do jiné roviny, přesně tak. Vraťme se k tomu jazzu, protože to je samozřejmě zaprvé styl, který mě posluchačsky velmi baví. Já nejsem jazzman, ano, já jsem klasický, řekněme, hudební skladatel a aranžer. Nicméně jazz samozřejmě rád poslouchám a rád s ním nějakým způsobem pracuji na té klasické úrovni, ale nepíšu jazzové skladby, protože...
To třeba přijde ještě.
Třeba, to je pravda, třeba to přijde, ale já momentálně nemám tu ambici jako psát, já nevím, big bandové třeba skladby nebo... Spíš právě mě zajímají tady tyhle ty projekty typu zrovna Bohuslav Martinů, anebo třeba to, jak jsme před chvíli zmiňovali, lidová muzika inspirovaná, klasická hudba inspirovaná lidovou muzikou. Nicméně jazz v podstatě je hudební styl, který přežil ze všech těch hudebních slohů 20. století nejdéle. Vlastně přežil do 21. století, máme ho tu pořád. A když se třeba za 300, za 500 let hudební teoretici budou dívat a chtít charakterizovat třeba hudbu 20. století, tak si myslím, že zrovna šáhnou po tom jazzu. Takže když se podíváme do 17. století, řekneme si, ano, baroko, 18. století klasicismus začal, 19. století máme romantismus, co máme ve 20. století. A z toho hodně vzdáleného úhlu pohledu to třeba zrovna bude jazz. Já si netrouf...
Druhá polovina 20. století.
Řekněme tak, ale ten jazz v podstatě už patří do té první poloviny také.
Já vím, ale ještě tehdy byly takový ty stravinští. A
ne, je to chraň Bůh, já zrovna Stravinský je můj velký oblíbenec a netroufl bych si vůbec jako nějak odsunovat tyto skladatele na druhou kolej, ale kdybychom měli použít takovou tu metodu mhouření očí, že zavřete oči a teď je otvíráte, tak to první, co vás jako co vás zaujme, bude asi ten jazz, protože má jako zabírá největší plochu z toho všeho.
Je pravda, že nevypadá, že by se chystal zemřít, naopak je stále inspirativní i nadále, jak je vidět.
Jak je vidět.
Jak to funguje dál. Otázka je posluchačská, my tady na to nejsme příliš připraveni, protože my nejsme jazzový národ, to třeba Poláci už jsou na tom jinak a Skandinávie, když vemu Evropu a nebudu mluvit o Spojených státech. A když už jsme u těch Spojených států, Gershwin, trošku jsme ho nakousli, no, bratři Gershwinové, jak moc si myslíte, že oni jsou ti, na které se bude za 300 let vzpomínat třeba?
Tak ono, asi to za 300 let doufám a věřím, že to bude v podstatě podobné jako dneska, že lidi budou pořád hledat hezké věci, tedy i hezkou muziku. A pak v tom případě prostě Gershwiny nemohou nějakým způsobem minout, protože ta hudba je tak krásná, zajímavá, že to prostě pochybuju, že Gershwin jako zmizí v propadlišti dějin, jak se používáte.
Skočme od Gershwina ze Spojených států zpátky do Zlína, kde jste se narodil. Jak je to dlouho? Hodně dlouho, že?
To už si snad ani radši nepamatuju.
Dobře, na to vzpomínáte, datum je to rok 1971, pokud se nemýlím.
Ale jestli chcete, abych to spočítal, tak to nevím.
Dobře, ale každopádně váš otec byl člen Zlínské filharmonie, je to
ano,
tak?
Tatínek byl hrál vlastně solo kontrabas, byl prvním basistou, šéf kontrabasové skupiny, takže já jsem se tam pořád někde motal v tom orchestru.
Jaké to bylo se motat, když je člověk malý?
Zase otázka úhlu pohledu. Mně se to strašně líbilo. Já jsem lez do těch futrálů od kontrabasu a furt jsem šťoural do těch nástrojů a hlavně ty bicí třeba nástroje uskladněné v tom sklade. To mě neuvěřitelně jako fascinovalo. Asi kustodi už ze mě takovou radost neměli.
To jsem se chtěl zeptat.
Ale bylo to fajn a vlastně často jsem chodíval na zkoušky, slyšíval jsem tu muziku a vnímal jsem ji tak jako řekněme podprahově. No.
Jaké to bylo? Klasika, já vím, že jsi měl nejspíš i doma. Přece jenom není hudba pro malé děti úplně prvoplánově. Jaké to bylo v rámci toho všeho? 70. léta, to byla doba dost divná. Hudebně teda byla dobrá, nám se to sem dostávalo poměrně obtížně, ale myslím tím z hlediska moderní muziky nebo big beatu nebo jazzu a tak dále, byly ty nejsilnější roky doposud. Jaké to bylo tam mezi třeba spolužáky? Jak jste se cítil? Co jste tam byl?
Já se přiznám, že já jsem to tak jako zase nějak výjimečně nebo nevnímal. Spíš si myslím, že všechny tyhle věci jsou u mě jako podprahově zasunuty. Ale samozřejmě, když byl výchovný koncert a táta na mě zamával, že ano, tak jsem vyrostl aspoň o 2 metry před ostatními spolužáky, takže v tom jsem byl asi výjimečný, ale já jsem měl spoustu kamarádů, pochopitelně, kteří byli také dětmi muzikantů z Filharmonie, takže to, myslím si, že nic zvláštního, jako extra zvláštního se nedělo. Prostě jenom, že jsem jako rád byl v tom orchestru už od malička a tak nějak jako bylo to fajn, prostě no, asi jiný slovo mě nenapadlo.
Zlínská filharmonie je dneska poměrně silná dramaturgicky a vůbec vývojově. Oni mají to štěstí, že dostali novou poměrně zajímavou budovu, tedy minimálně z hlediska diváckého. Říká se, že ta akustika tam není úplně ideální, nevím. Ale je to dobrý směr, kterým jde Zlínská filharmonie, že je třeba big beat ve sportovní hale?
Tak to je těžké. Zaprvé já už ve Zlíně de facto víc jak 15 let nežiji. Takže jako nějakým způsobem mluvit o tom, co se děje ve Zlíně, nemůžu, protože vlastně do toho města jsem tam zavítám víceméně jako host, takže už jsem pro ně Pražák. Že? Takže...
No, to je strašlivá kombinace.
Ne. Zlíňáci rozhodně nejsou takový, jakože by se dívali na někoho z Prahy skrz prsty. Naopak jezdím tam rád, protože tam mám spoustu kamarádů, výborných kamarádů. A takže se s něma rád prostě vždycky vídám. A pokud jde o ten sál, tak mám samozřejmě i kamarády ze Zlínské filharmonie a mám pocit, že si ho všichni pochvalují a že jsou z něho opravdu upřímně nadšení, protože nevím, jak je akusticky, ale budu upřímný, já jsem tam na koncertě v tom novém sále nikdy nebyl. Neměl jsem tu možnost v době, kdy se vlastně otevřel, já už jsem žil v Praze a vlastně jsem nikdy neměl příležitost tam jet jako na koncert, nebo bude to znít takhle hloupě, ale důvod tam prostě na koncert. Doufám, že to nevyznělo teď nějak hloupě.
Ale asi se trošku naštovují, jinak dobré.
Si to pak vyříkáme u lahve slivovice. Ale v podstatě ten starý sál akusticky opravdu dobrý nebyl. Tam byly sloupy, byly tam místa, kde jste neslyšel určité nástrojové skupiny, takřka vůbec. A původně ten sál byl vlastně budovaný jako muzeum Tomáše Bati. Takže vůbec ne jako koncertní sál. Ten původní. A takže si myslím, že si orchestr rozhodně polepšil.
Což je dobře. Vy jste vyšel z muzikantské rodiny, tedy táta, máma nebyla?
Máma ne, máma byla chemik, takže chemik. My to tak máme trošku dobře. Z jiné strany, ale táta byl muzikant.
Táta byl muzikant, přesto jste nešel přímou cestou kupředu, tedy hudební cestou, řekněme, ale z té základky jste směřoval někam jinam, proč, jak to bylo?
Ano. Já nevím, to bude asi moje karma, že všechny věci musím dělat jako jinak než všichni ostatní a složitě, nebo karma, možná je to moje hloupost, já nevím, no. Ale některé věci máme v životě tak trošku jako už daný a já jsem opravdu neměl takový ten klasický životopis muzikanta, tak jak to má hodně, třeba moje žena, jak to má hodně muzikantů.
Řekněte něco o té vaší ženě, víte, pořád zmiňujete. Co je vaše žena?
Moje žena je čembalistka. My jsme se potkali na akademii, kde ona studovala čembalo u profesorky Giedre Lukšajté Mrázkové. Mm-hmm. A já myslím, že to je nejúžasnější, nejtrpělivější, nejobětavější bytost na tomto světě, protože Těch důvodů je samozřejmě spousta.
A možná žena, ne, to je jedné, lukšejte Mrázková.
Ano, ano, děkuji za upřesnění. S paní Mrázkovou jsem se potkal párkrát, netroufl bych si jí jako hodnotit, ale bavme se teda o mojí ženě. Prostě my spolu už jsme 11 let ženatí a předtím jsme spolu zatím, jak to říct, po svatbě, 11 let po svatbě, děkuju, a takže jsme spolu 18 let jako dohromady, takže jsme 7 let spolu chodili. Mně to připadne pořád tak nějak strašně málo, jako, protože...
Ono to bude díl teda, když vydržíte.
Já doufám.
To vám slibuju, to tak jako běží ten
já
čas.
Já pán Bůh. A jestli ona to vydrží, že se mnou. Aha. Ano. Tak ono, jako žít jako v muzikantské rodině je složité, samozřejmě z mnoha důvodů, z nichž asi není třeba zmiňovat ani jeden, ale takže prostě žena mě ve všem podporuje, maximálně pomáhá. A bez toho by to nešlo, bez té pomoci, jako bez toho zázemí, si myslím, že by málo kdo mohl dělat muziku, jako obecně. To není jenom jako psaní, aranžování, ale když jste jako hrající muzikant, nebo když jste herec, že, když jste spisovatel, musíte mít to zázemí a musíte mít kolem sebe vnímavé a chápavé lidi. Prostě to by nešlo. No.
Máte to dobré, funguje vám to. Vraťme se tedy k tomu vývoji. Přeskočili jsme základku a dále.
A moje žena to právě má tak hezky, jako ten životopis, takový ten klasický životopis. Začala, vystudovala základní uměleckou školu, pak šla na konzervatoř, pak šla na akademii. Taky to samozřejmě nebylo bez problému, ale má ten životopis takhle, tak jak to má většina asi muzikantů u nás v republice, a myslím si, že to je dobře, že naše země je schopná poskytnout takové ucelené a řekněme, nebojím se říct, špičkové hudební vzdělání. Není to tak běžné jako v jiných zemích, jako u nás. No ale mě ze základní umělecké školy vyhodili. Na konzervatoř, když jsem šel ze základní školy, potom mě nevzali, takže jsem šel na gymnázium. A po gymnáziu mně to bylo vlastně tak trošku jako jedno, co budu dělat, nebo byl jsem prostě puberťák nebo adolescent, který se zabýval úplně o jiné, nebo zabýval úplně jinými věcmi, než tím, čím se bude v životě živit. Takže jsem si podal přihlášku na medicínu, na třetí lékařskou fakultu tady v Praze.
A jaký obor?
To je všeobecná medicína, ale a tam jsem prostě ku podivu se dostal a chvilku jsem tam studoval. Ale všem říkám, že mi chybělo 11 semestrů.
A už se projevila ta máma chemička trošku, ne? V téhle oblasti.
No, obávám se, že v té chemii jsem moc neexceloval, že to, jako, tyto geny jsem po mamince opravdu vůbec jako z rodiny nezdědil. No, prostě ono to bylo v roce 1989, takže přišla revoluce, což bylo úžasné být jako na vysoké škole v Praze za revoluce.
To je pravda.
My jsme jako začali, okamžitě jsme se chopili příležitosti, a dokonce jsme zřídili s takovou malou partičkou komando na vývoz revoluce a začali jsme jezdit po celé republice a vlastně vysvětlovat lidem, co se děje v Praze, a to bylo takové jako zajímavé období. Připadal jsem si něco mezi Che Guevarou a Fidelem Castrem a prostě dělali jsme jako revoluci, samozřejmě, berte to s nadsázkou, možná, nezmínil jsem možná ty správné lidi v tuhle chvíli, ale prostě po té revoluci jsem najednou zjistil, nebo člověk začne mít pocit, že chce, jako, že by měl dělat něco, co ho skutečně baví a naplňuje, a i když jsem v té škole jako nestudoval špatně, tak mě to nenaplňovalo, ta práce. Takže jsem z té školy odešel a začal jsem cvičit na kytaru. Můj táta byl kontrabasista a kytarista, takže mě rok připravoval na přijímací zkoušky na konzervatoř a po roce jsem se konečně zaplet pánbu dostal do Kroměříže na konzervatoř do třídy pana profesora Heglase, vynikajícího učitele, a vlastně do dneška jsme přátelé a když to jde jenom trochu, tak se často vídáme a stýkáme, a tak jsem konečně jsem si dohnal tu klasickou, ten klasický stupeň toho vzdělání v té muzice. No.
Dáme si hudbu. Dáme si hudbu George Gershwina, my jsme ho nakousli, teď ho dorazíme, protože to, co si teď poslechneme, je Klenot, který doufáme přežije, skladba Summertime, a vy jste ji vybral v tom autentickém, řekněme, podání Louise Armstronga a Ellie Fitzgerald. Dobré dopoledne, vážení posluchači, ještě jednou vás zdravím při poslechu Telefonotéky, pokud jste přišli právě teď. Jejíž hostem je Tomáš Jele, skladatel, aranžér, muzikant, zajímavá osobnost, se kterou si povídám a povídat budu ještě do 11:30 a do té doby máte čas se také zapojit, jak Telefonotéka má ve zvyku, jednak internetově, to znamená na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz nebo zavolat na číslo 221 553 223 a my na tohle číslo vyhlásíme během nějakých 10-15 minut také nějakou soutěžní otázku, která bude tradičně honorována CDčky z, řekněme, archivu Českého rozhlasu, ale není tím míněno, že jsou stará, ta CD. A teď si to budeme povídat. Dostali jsme se do Ameriky opět prostřednictvím bratří Gershwinu, Ellie Fitzgerald, Louise Armstronga, nikdo z nich už nežije. Asi je to škoda, nebo určitě to je škoda, ale vy tam jezdíte pracovně.
Já tam nejezdím.
Vy to děláte na dálku.
Jsem tam,
to je ta hrůza
jsem tam,
dnešního pracování.
Jsem tam vozen. Ale
je takhle, že vás tam někdo odveze.
Ne. Ta moje spolupráce s Amerikou je poměrně hodně čerstvá a fyzicky jsem tam kvůli ní nebyl. Ano, ještě. Nicméně měl jsem už možnost vypracovat několik projektů pro Pittsburgh Symphony Orchestra ve spolupráci s jejich šéfdirigentem Manfredem Honeckem. A ta spolupráce pokračuje. Teď už máme dokonce rozpracovaných, pokud se nepletu, 4 nebo 5 projektů dalších, na kterých tak postupně časově pracuji. a které s panem šéfdirigentem Honekem jako dolaďujeme postupně. Teď jsou prázdniny, takže teď to trošku usnulo, ale čekám, že v září se zase rozezvoní telefony a přijde e-mailová pošta, která mě bude urgovat, abych už něco dokončil z těch věcí. Nicméně, jestli můžu, jestli teda posluchače a vás zajímá trošku tenhle ten druh spolupráce, tak v podstatě to můžu nějakým způsobem upřesnit nebo říct
určitě,
o tom něco.
To je zajímavé, samozřejmě.
Protože to souvisí s tou Amerikou, i když v tomhle případě ne s jazzem. Tohle je vyloženě klasická záležitost. Před 3 lety mě oslovil pan Manfred Honek, respektive Pittsburgh Symphony Orchestra, jestli bych pro ně nenaranžoval svitu z Janáčkovy opery Jenufa. Pittsburgh oslovil více skladatelů, nebyl jsem jediný, ale pak si z nějakého důvodu vybrali mě.
Asi jste byl nejlepší, bych si typnul.
To si nemyslím, protože já samozřejmě nejsem si úplně jistý, kdo všechno byl osloven, tak bych nerad někoho jmenováním jako vynechal.
Dobře.
Ale o těch skladatelích, o kterých vím, že byli osloveni, tak jsou to všechno vynikající skladatelé. Nesmírně si jich vážím a jejich práci obdivuji. Takže nevím, z jakého důvodu. Možná
dobře.
Jsem měl štěstí třeba, já nevím. Opravdu, a hlavně tím, já o tom ani nechci přemýšlet, to není důležité. Že? A pan Manfred Honek v podstatě měl nějakou určitou představu, koncepci o té svitě. A i když existuje, tuším, 2 nebo dokonce 3 svity z té opery její Pastorkyně, tak pan Manfred Honek nebyl s něma spokojen. Buď tam chyběly ty melodie, které tam chtěl mít, nebo byly zpracovány způsobem, které třeba mu nevyhovovaly. A v podstatě na této svitě jsme pracovali způsobem jako společně, jako spoluautoři nebo spoluaranžéři, kdy pan Manfred Honek vytvořil koncepci, vybral ty části, které by si tam představoval. Nějakým způsobem jsme si vysvětlili, jak by měly být zpracovány. Pak jsme společně udělali hudební formu a tektonickou křivku, prostě jsme vystavili tu svitu. No a já jsem pak už jenom aranžoval a instrumentoval. To byla v podstatě taková ta závěrečná část.
Oni vás nepozvali na premiéru?
Přiznám se, že ani netuším, kdy premiéra byla. Ona dokonce snad byla v Evropě, ta premiéra, aha, protože Pittsburgh s tím jel na koncertní turné po Evropě a ta premiéra byla snad ve Švýcarsku nebo ve Francii a mně to připadlo strašně daleko tam jezdit. Navíc, jako kdyby to byla moje skladba, tak bych tam přijel samozřejmě rád, ale já jsem jenom aranžér. Napsal tu hudbu, napsal Leoš Janáček a tak jsem tak nějak jako necítil jsem potřebu tam jako fyzicky být, ale slyšel jsem to nakonec ve Frankfurtu, kde byla jedna ze zastávek toho jejich koncertního turné, kde jsme se setkali všichni, pan Manfred Honek, ředitel filharmonie, interpreti a tak dále, a kde vlastně zazněla i tahle svita. A tak začala moje spolupráce s Pittsburghem, která se potom dál rozvíjela.
Pittsburgh zná u nás kdekdo podle Jaromíra Jagra, který tam hrál hokej kdysi dávno, ale jaký je to orchestr? Jak je na tom americký orchestr z ne úplně centrálního města?
Já myslím, že to je znamenitý orchestr, že snese v lecčem srovnání s Českou filharmonií. Je to velký orchestr, velký symfonický orchestr. Až narazíme na další právě práci, kterou jsem s panem Manfredem Honekem pro tento orchestr dělal, tak vlastně je důležité zmínit, že to je velký symfonický orchestr, protože tam bylo obsazení opravdu veliké. Tou druhou prací právě byla Elektra Symphonic Rhapsody, což byla taková rhapsodie z opery Elektra Richarda Strause, která sama o sobě má obrovské obsazení, tam hraje asi 120-130 lidí. Já jsem to musel, to obsazení trošku zredukovat, a to konkrétně na 99 muzikantů, ale i tak je to poměrně velký randál, když všichni začnou hrát ve fortissimu. Nicméně orchestr je to vynikající, opravdu dechové sekce hrajou úplně špičkově, žestěři, to člověka hladí přímo po duši, co dokážou s těmi nástroji. A samozřejmě Manfred Honek je naprosto špičkový dirigent a ten orchestr jako skvěle řídí. Takže já myslím, že čeští posluchači ho určitě znají, protože on často hostuje v České filharmonii. On je vlastně, teď nevím, jestli to řeknu správně, prvním hostujícím, hostujícím šéfdirigentem České filharmonie.
Já jsem jistý, jestli nekončí tu svoji činnost tady u nás, ale byl tady minimálně několik let v této pozici, pokud se nemýlím. Takže...
No pokud vím, tak mám pocit, že v prosinci určitě tady bude něco dirigovat, ještě že mi říkal, že tu bude. Ale jestli s Českou filharmonií končí nebo ne, tak to nevím.
To není jestli důležité, to naši rozhodně.
To si myslím určitě ne.
Řekněte, říkáte další věci, to znamená Elektra Štrausová, co dál, nebo máte už, jako říkal jste, 4-5 projektů, máte představu?
My jsme pak dělali spolu ještě jeden projekt, který se neodvažuji vůbec tady vyslovit, jo.
Takže to vynecháme.
Takže to vynecháme.
Ne, vy to řeknete, prosím.
Ne, já se bojím, že budu ukřižován, ale když mi dáte možnost to vysvětlit,
dávám.
Tak jako, týká se to strašně citlivého pro Čecha, strašně citlivého tématu. Protože my jsme chtěli udělat takovou trilogii, která není nějak jako tematicky provázaná. Nakonec jsme dospěli k tomu, že uděláme tři opery naprosto různých autorů a vlastně nemají nic společného, jenom že to je trilogie, že jsou to vlastně tři svity z oper. Ta první je ta svita z opery Leoše Janáčka, druhá je Elektra Symphony Rhapsody, no a třetí je Rusalka Fantasy. Tak teď už myslím, že začnou zvonit ty telefony konečně, které čekáme, ale...
To vidíme.
Já jsem to dlouho panu Honkovi vysvětloval a trošku i rozmlouval, že jako pro českého posluchače je tahle opera, to je v podstatě klenot, že jo, národní jako hudby, a že zasahovat do něčeho takového je velmi ošemetné a musí se to, když už se to bude dělat, tak se to musí udělat velmi originálním a velmi citlivým způsobem. Což si myslím, že koncepčně se panu Honkovi opravdu velmi povedlo. On neudělal takové to, jak ty ostatní svity dělají, že vezmou ty nejkrásnější, nejprofláklejší melodie a teď je seřadí za sebe a udělají z toho takovou koláž. Ale naopak udělal velmi chytrou věc, že vytáhnul z té opery ta místa, která jsou nějak dramaticky velice poutavá, strašně zajímavá. A přitom je posluchač třeba v tu chvíli nevnímá, protože se na pódiu, na jevišti se odehrává něco jiného, třeba nějaký děj zrovna té opery, toho divadla, toho samotného. Vlastně nějaký dramatický děj se odehrává a člověk tu hudbu vnímá vlastně pouze latentně. A on mi říkal, že to je strašná škoda, protože ty části té opery jsou tak úžasné, hudební klenoty, že si to zaslouží, aby to ten posluchač slyšel zvlášť na koncertním pódiu a mohl si to vychutnat. Takže ta koncepce opravdu je vynikající a jestli najdeme odvahu, jestli pan Honek bude tak samozřejmě také chtít a bude ochotný to tady zahrát v Čechách, tak si myslím, že potom čeští posluchači snad i změní názor a doufám, že se mi taky podařilo to, řekněme, nainstrumentovat citlivě a citlivě vůči Dvořákovi a vůči této krásné jako muzice. No.
Jeden z posluchačů se nám právě dovolal, takže ho pustíme s dovolením do vysílání. Dobré dopoledne, můžete mluvit, prosím.
Krejčí, dobrý den. Já bych chtěla poděkovat za krásný zážitek. V Plzeňském rozhlase jsem s vnučkou byla na krásném představení o Eskimu Velclovi a doprovázela to hudba vlastně tady našeho hosta. Takže to byl úžasný zážitek a musím říct, že jsem si právě říkala, který šikovný člověk tu hudbu psal, tak mám teď velkou radost, že úplně náhodou poslouchám rádio a děkuju vám ještě znova. Bylo to krásný.
My vám taky děkujeme, co na to řeknete.
No, děkuju moc krát. Volejte častěji, klidně.
Já jsem se to dověděla úplně náhodou, takže jsme tam jeli z Prahy a bylo to úžasný. Šla bych na to ještě jednou. Bylo to krásný. Děkuju moc. Naschledanou.
Já zaprvé ještě jednou poděkuju, to je milé, to samozřejmě každý rád slyší, když někdo pochválí vaši práci.
O to jste nemluvil, mluvte.
Tak to nakousnem, ono, jak jsem toho nasliboval strašně moc, tak člověk potom ztrácí nit. Nicméně tohle je vlastně projekt Plzeňské filharmonie, kdy její ředitelka Lenka Kavalová se snaží dětské pořady tvořit takovým, jako řekněme, zvláštním a neotřelým způsobem. Nechce dělat takové ty klasické výchovné koncerty, ale spíš představení pořady pro děti, kde ten orchestr se nějakým významnějším způsobem participuje a ti mladí posluchači se s tím orchestrem tímhle způsobem seznamují. A pak, když dospějí, tak začnou chodit samozřejmě
na medicínu.
Na medicínu a pak se začnou živit psaním hudby třeba. Ale ne, tak teď zpátky, ale stanou se z nich posluchači samozřejmě symfonického orchestru. A my jsme takhle s Lenkou už vytvořili několik dětských pořadů. Ten první, tuším, jestli to nepletu, byl Filharmoníček, pohádka o Filharmoníčkovi, a myslím, že zrovna ta druhá byl právě příběh o Janu Eskimo Velclovi. Jmenuje se to konkrétně Jsem mojok oják, aneb pojídač medvědů, a scénář, protože v takovémhle typu pořadu je samozřejmě nutný scénář, protože je to psáno pro herce a symfonický orchestr, tak scénář napsal můj přítel, kamarád ze Zlína, mimochodem jeden ze spoluorganizátorů dětského filmového festivalu, takže k těm dětem má hodně blízko. A takže scénář napsal Martin Pášma. A já jsem si dovolil teda k tomu zkomponovat hudbu a jsem rád, že aspoň se našel jeden posluchač, kterému se to opravdu líbí. Doufám, že není jeden samotný, ale že jich daleko víc.
Já myslím, že určitě ne. Vrátíme se, nebo dostaneme se v další části našeho povídání, protože zatím se bavíme o vás, sobě o skladateli a aranžérovi, k tomu, že jste také výkonný muzikant, můžu to tak říct, že vás tím neurazím.
Je to pravda, i když to koncertování teď jde trošku stranou, protože hodně u mě teď převažuje psaní. Ono je to, já v podstatě učím muziku, píšu muziku a hraju muziku. Snažím se dělat muziku, protože mě to strašně baví, no, co na to říct. A občas vždycky převládne jedna ta část. Bylo období, kdy jsem víc učil, bylo období, kdy jsem víc koncertoval, a teď je momentálně období, kdy jako mám víc zakázek prostě pro psaní. Živím se tím, takže musím tomu vycházet jako vstříc trošku.
Jeden z nejzajímavějších kytaristů světové historie Django Reinhardt, kterého jste vybral, abychom si ho poslechli teď.
Thank you.
Django Reinhardt, Chicago. Proč Django Reinhardt se vám líbí? Čím vás zaujal? Čím je pro vás zajímavý?
No spíš se asi bavme o tom, jestli najdeme něco, proč se nám nelíbí, protože prostě to úžasný. Tady máme zrovna takovou hezkou spojitost mezi tím jazzem, o kterém jsme si povídali na začátku, a vlastně kytarou, což je hudební nástroj, který mě provází, který jsem studoval a na který samozřejmě rád hraju, to je pochopitelné. A Django Reinhardt je prostě sice ne klasický kytarista, to bylo asi patrné už z té nahrávky, ale je to veliký muzikant s neuvěřitelnou technikou, která ovšem není to jenom taková ta planá technika, kdy někdo jenom mrská prstama a posluchači předvádí, jak dokáže rychle zahrát nějakou pasáž, ale technikou, která má duši, která prostě má něco, co je za ní a co člověka nutí fascinovaně ho neustále poslouchat.
No. Ona je kytara takový spojující nástroj mezi žánry, ne? Mám ten dojem.
Určitě. Že? Ona je vlastně, asi je to možná nástroj, který najdete skoro v každém žánru. Což se o většině ostatních nástrojů, ne že by neexistovaly i další, ale dá říct stěží, ta kytara je v podstatě všude, že? Na tu kytaru.
Přitom není tak stará v té podobě, jaké ji známe dneska. Že to...
No tak samozřejmě to 20. století vyprodukovalo strašné množství různých druhů kytar podle stylu, že jo, od rockové kytary, country kytary, klasické kytary.
Jakou hrajete vy?
No to je další věc. Jak jsem měl ten životopis takový složitější, tak já jsem vlastně tu klasickou hudbu začal opravdu intenzivně studovat až po tom odchodu z té medicíny, až když mě bylo vlastně 19. A předtím jsem hrál bluegrass, což je takový zvláštní typ country muziky. Takže jsem hrál country v podstatě, ale postupně jsem začal objevovat, otvírat ty další dveře v té muzice a tak, že jsem postupně opouštěl tu bluegrassovou kytaru a začal jsem, asi nejvíc jsem propadl té klasické hudbě a teď hlavně hraju klasickou kytaru. Ale snažím se třeba upravovat hodně jazzové skladby. Můj táta to hodně dělal, takže mám obrovský archiv jazzových úprav pro klasickou kytaru. Ne jazzových skladeb pro kytaru, ale jazzových úprav pro klasickou kytaru. Takže toho Django Reinhardta, na toho prostě člověk narazí, že jo, při těchto z těch úpravách.
Když máme zahraniční, řekněme už autory v tomto případě, nemůžeme asi nezmínit v téhle oblasti Astora Piazzollu, kterého tady také máte mezi svými vybranými CDčky. On je hodně užívaný, hodně se hraje, někdy řekl bych až příliš, nebo až ze všech možných stran. Čím je pro vás Piazzolla? On představitel, řekněme, se trošku jiného žánru, tanga, argentino, nebo jak se to vlastně jmenuje, nuevo tango.
Určitě. Zaprvé jako máte pravdu v tom, že on je velmi populární Astor Piazzolla. A ten boom nastal si myslím tak na konci těch 90. let, kdy ten Astor Piazzolla v podstatě vystřelil, mám pocit, u nás ve světě to bylo asi mnohem dřív, teda teď jsem to řekl tak trošku necitlivě, ale prostě takhle já to vnímám. A ta jeho muzika je samozřejmě neuvěřitelně poutavá a neuvěřitelně energická hlavně. A to je to, co se mi asi na ní velmi líbí a to, co se na ní líbí posluchačům. Já jsem měl tu možnost, zaprvé s Piazzollou se setká každý klasický kytarista, protože existuje hodně aranží pro klasickou kytaru jeho muziky a já jsem hrál hodně komorní hudbu, takže s flétnistou jsme hráli asi nejznámějšího skladbu Historii tanga a já jsem měl možnost potom různě také Astora Piazzollu, protože jsem aranžér, tak aranžovat. Asi nejzajímavější jako spolupráce byla spolupráce s Radkem Baborákem, asi všem známým českým hornistou, virtuózem na hornu.
Ten si vyrazil do Berlínské filharmonie, načež se vrátil.
Načež se vrátil. A já se s tímhle člověkem strašně rád spolupracuji, protože on nemá limity. Že? Takže aranžovat pro někoho, kdo zahraje úplně všechno. Že?
Opravdu zahraje úplně všechno?
On zahraje úplně všechno. Jsem si tím 100% jistý. Zrovna on si u mě objednal Historii tanga, mimo jiné, jestli bych mu ji zaranžoval pro jeho soubor, on těch souborů má víc, pro orchestrínu, což jsou v podstatě smyčce, A jsou tam tři horny, basklarinet, který velmi často, nejčastěji zhraje Pepino Valášek, což je fenomenální hráč na basklarinet. Kdo to jméno zná, tak určitě ví, o čem mluvím. A vedle vlastně Radka Baboráka stojí, řekněme, dá se říct, stejně vynikající muzikanti. A pro tenhle soubor si objednal historii tanga.
Kterou si později pustíme.
Kterou si za chvíli, doufám, pustíme. A on tam hraje opravdu naprosto virtuózně. On mi tu partituru snad třikrát vrátil. Řekl mi, hele, je to hezký, jo, ale já si tam nezahraju.
Vy jste to musel dokud drnout.
Takže jsem to prostě, ne, jako ono, spíš jsem to aranžoval jako pro lesní roh, takže jsem prostě musel jsem samozřejmě s tím tématem pracovat tak, aby to bylo hratelné na ten hudební nástroj. Pak jsem si řekl, víš co, Radku, dobře ti tak, máš to mít. A napsal jsem mu tam normálně flétnovou, jako prostě flétnový hraní. On říkal, to je ono, teď se mi to líbí, teď si zahraju. A on tam fakt na tu hornu hraje jak na lesní roh, jak na flétnu právě. Na lesní roh hraje jako na flétnu. To je úžasný. Jako. Je to velký hráč a rád s ním spolupracuju.
Mluvíte o, nebo mluvili jsme o různých zahraničních místech, mluvíte o Argentině, nebo mluvíme o Argentině, o Spojených státech, tam jste říkal, že nejezdíte. Kam jezdíte? Kde vám, jako řekněme, hudebně, která země vás zajímá, inspiruje, baví?
Tak já to asi neberu jako
kromě Moravy,
regionálně, že by mě, já spíš jako, to je těžký, no. Jako duševně jezdím asi nejradši do Francie, pač ta impresionismus je sloh, který mě asi nejvíc oslovuje, ale protože mám rád lidovou muziku, tak rád jezdím na tu Moravu duševně, že ano, asi to je nejpochopitelnější. A protože jsem hrál to country a občas poslouchám, tak a od toho country jsem se přesunul do toho jazzu, tak i ta Amerika je mi blízka. Já to neberu regionálně, já spíš si rád vybírám jako autory a kdybych měl jmenovat skutečně všechny, které mám rád, tak to bychom museli to trošku malinko protáhnout, to vysílání.
Já jsem zavolal na režii vysílací, jestli bychom mohli do odpoledne překročit, ale zatím tedy se vrátíme k tomu, o čem jste mluvil před chvilkou, to znamená o Radkovi Baborákovi a jeho sestavě a o vaší, to je vaše práce tedy, ta orkestrína, rozumím tomu dobře.
Ne, orkestrína je soubor Radka Baboráka.
Ten koncert do Žudví od historie tanga od Astora Piazzolli, na tom jste pracoval vy.
Ano, to je moje aranž.
Vaše aranž, tak si prostě musíme pustit zákonitě.
Thank you.
Astor Piazzolla, dnešní koncert, jak se jmenuje, skladba Historie tanga, orkestrina Radka Baboráka, Faranže Tomáše Jileho, a my se teď dostaneme k rychlé otázce. Pokud jste nás dobře poslouchali a pečlivě poslouchali, tak jste slyšeli, že jedna z prací, kterou udělal Tomáš Ile aranžersky pro Pittsburghský symfonický orchestr s Manfredem Honekem, se týkala jedné české slavné opery od Antonína Dvořáka. Myslím, že už víc napovědět nemůžu. Pokud odpovíte správně jméno této opery, se kterou pracovali tito zmínění lidé, a zavoláte nám to na číslo 221 553 223 221 553 223 a budete první, máte šanci vyhrát. A my se dostáváme pomalu k závěru naší dnešní debaty, která se logicky a samozřejmě točila okolo muziky, řekněte mi, mimo hudebně. Protože nemůžete přeci tou muzikou žít od rána do večera, to byste zešílel. Aha, tak než mi řeknete, z čeho zešílíte, tak máme telefonát, prosím, posloucháme vás, dobré dopoledne, stále ještě.
Podhorský, dobrý den, tak jestli jsem poslouchal dobře, tak to byla Rusalka.
Ta odpověď je správná, moc vám děkujeme, celkem jsme to čekali a gratuluju vám k výhře, o které vám poví režie, tak moc prosím, vydržte na telefonu a mějte se moc hezky, naschledanou. A já se vrátím k tomu, co jsem se ptal, co vás a vaši ženu, která je pro vás důležitou součástí vašeho života, zajímá kromě té muziky?
Tak ono, když jste muzikant, tak živíte se tím, tak už toho prostoru moc nemáte. Zvlášť, když se vám stane to, co se stalo mně, že z vašeho koníčku se stane vaše povolání. Tam hrozí nebezpečí, že právě překročíte tu hranici normálnosti a sklouznete potom do toho místa, kde byste se právě mohl zbláznit. Nicméně já samozřejmě mám relaxaci nebo způsob, jak upustit páru, jak si odpočinout. Pro mě je to příroda. My jsme se ženou chodci, takže my prostě chodíme po horách nejradši.
Vy máte jak velké dítě?
Teď máme 3leté dítě, takže to s tím chozením je to těžší.
To jsem se chtěl zeptat právě.
To doslova těžší. Teď jsme byli týden na chatě, na chalupě u našich známých v Krkonoších a holčička ujde třeba kilometr i dva.
To je dobrá ve 3 letech.
No, musíte ji trošku honit a pak si dáte do toho nosítka. A takže to chození je doslova těžší. Jako. Ale těšíme se, až nám trošku holčička odroste, že už zase vyrazíme do těch Tater třeba, nebo já mám strašně rád moravskoslovenské pomezí, Bílé Karpaty, Beskydy, tak tam žil jsem ze Zlína, takže tam mám nejblíž, tam to mám strašně rád. Ale v podstatě my jsme chodci a rádi chodíme prostě po horách.
Vy hodně opakujete to, že jste ze Zlína, což samozřejmě vychází z toho, že jste ze Zlína. Nicméně tvrdí se o tom městě, že má zvláštní, já nevím, genius loci to nazvou, díky Baťovi samozřejmě logicky. Je to pravda? Cítíte to na sobě? Nebo máte pocit, že ti lidé okolo?
Teď doufám, že se mi to podaří říct správně a že jako já vidím určitou spojitost mezi Prahou a Zlínem, jak to říct, třeba trošku i regionálně nebo neregionálně. Prostě v obě dvě ty místa jsou takový kotle, kde se prostě něco vaří, kde to furt vře, a Zlíňáci jsou takový jako taky neposední a furt něco vymýšlí a pořád se tam něco děje v tom městě, tak jako v Praze, i když tady je to pochopitelně v Praze větší měřítko, je to větší město.
Tak to není problém, když je někde milion obyvatel, aby se toho dělo víc než tam, kde je 100 000, to je samozřejmě. To znamená, je tam něco.
Je tam něco.
Kdyby býval Baťa dokončil své nápady, které měl, a tak jsme dneska možná žili v Patagonii, bylo by blíž k Piazzollovi. Myslíte, že by to bylo dobře?
Já nechci žít v Patagonii. Já chci žít tady, já mám Čechy rád, já jsem rád Čechem a miluju Prahu, stejně tak, jako mám rád Zlín, že, kde jsem se narodil. Takže já chci žít tady a chci tady prostě psát muziku a být tady s lidma, kteří jsou moji kamarádi. Nechci do Patagonie. Ale on konec konců, Tomáš Baťa, bohužel měl tu nehodu, já myslím, že bychom se nikam nestěhovali a že to skončilo prostě všechno trošku jinak, ty dějiny, takže s tím stejně nic nenaděláme.
Minimálně ty jeho 9 stále fungují na konci cen. To je geniální věc. Mluvíte o tom, vy vlastně sedíte doma, skládáte, aranžujete a hrajete na kytaru třeba někde na venkově nebo někde venku, někde, kde by vás lidi mohli vidět, kam bychom je mohli pozvat, abychom využili toho, že jsme
Tak jak jsem říkal, těch koncertů nebo těch akcí, kde hrají na kytaru, už moc není, ale protože teď mám hodně...
A ten Bluegrass?
Bluegrass už nehraju, to kytara je zaprášená pod postelí. Žena nedávno naznačovala, jestli třeba nechci prodat.
Takže žena řídí vaše finance mimo jiné, tak jak to sleduju.
Nicméně, jako já mám rád, a to konec konců učím i své žáky, studenty, mám pár soukromých žáků, které vyučují na kytaru, tak aby kytarista uměl zahrát všechno. Aby uměl zahrát na koncertním pódiu, aby uměl zahrát u táboráku, aby prostě uměl zahrát všechno. Takže zrovna předevčírem jsem v těch Krkonoších u táboráčku hrál s přáteli a zpívali jsme si písničky, všemožný od já písničky až potřeba Vlastu Redla, který ho mám hodně rád, který vychází taky trošku z toho Zlínska. Ale jestli mě chcete někde slyšet jako hrát, tak nejbližší akce bude na konci září a zrovna v těch Krkonoších, když jsme u nich, naši známí manželé Otrubovi tam vystavili zvoničku v místech, kde stávala kdysi dříve zvonička a tato prostě v průběhu času schátrala, spadla a oni v těch místech znovu vystavili s podporou Krkonošského národního parku a i všech těch okolních, řekněme, s podporou prostě těch okolních starostů, těch vesnic a tak dál. A u příležitosti kolaudace tam bude koncert, na kterém vystoupí Lenka Dusilová a dovolím si ji doprovodit já na kytaru a ještě pár mých kamarádů z České filharmonie, František Host a Honza Holeňa na violončelo. Takže to bude takový zvláštní soubor a zvláštní muzika.
Říkal jste datum a hodinu?
A to jsem neřekl. Omlouvám se. 27. září v neděli to bude.
Večer
bude koncert v Peci pod Sněžkou a ve Velké Úpě ve 14:00 bude samotné otevření té zvoničky.
Takže na Tomáše Ilého, který byl dnešním hostem telefonotéky, již pomalinku končí, se můžete zajít podívat v září do Krkonoš, kam se tolik nejezdí do Pece v té době, takže to by mohlo být z hlediska i možnosti ubytování velmi výhodné. Já vám moc děkuju, že jste přišel, že jste nám tady všechno řekl, co jsme si dovolili říct a poprosím vás jenom, abyste uvedl skladbu, která dnešní naší telefonotéku pomalinku uzavírá.
Tak je to skladba, o které jsme už mluvili. Je to svita z opery Leoše Janáčka s její pastorkyně. Nahrávka je to nahrávka Pittsburgh Symphony Orchestra, kterou diriguje Manfred Honek. A tato nahrávka má takový hezký punc, který mě těší. Byla vybrána pro letošní rok, byla nominována na cenu Grammy, i když ji nakonec nedostala, skončili jsme třetí.
Samotná nominace už je velký úspěch, samozřejmě.
Tak byla nominována na cenu Grammy a to samozřejmě člověka těší, že to ocení i řekněme ta... Jako, že veřejnost ocení prostě jeho práci.
Odborná
veřejnost. Ano, děkuju.
Takový hezký závěr našeho dnešního povídání. Mějte se moc hezky, naschledanou. Od mikrofonu se loučí také Otakar Svoboda a vážení posluchači Telefonoteka. Je na řadě už zítra.